Dëgjues të ndruar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Zgjedhjet lokale të gjitha partitë fituan dhe humbën. Nis dorëzimi i pengjeve izraelite teksa Trumpi mbrin në Izrael. Kadri Kasrati, komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, thotë se strukturat ilegale serbe në veri mund të mobilizohen në çdo moment. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Rezultatet preliminare të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit në Kosovë treguan sukseset dhe dështimet e partive politike vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Krahasuar me dominimin e pretenduar elektoral, sipas tyre lëvizjeve të vendosje ka shënuar rënje të mbështetjes së përgjithshme, por vrejnë dështime edhe të PDK-s dhe LDK-s. Vjon kronika e Bekim Bislimit.
Në zgjedhjet lokale në Kosovë më 12 tetor, qytetarët i shpërndan pushtetet e lokale në mënyrë të tillë që të mos ketë vetëm fitues apo humbës absolut, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në 21 komuna gara zgjedhore përfundoi në rundin e parë, ndërkaq gara për 17 komuna të tjera do të zhvillohet me balotazh. Sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, garën pa balotazhe ka fituar në 3 komuna lëvizja vetëvendosje, po aq sa edhe Partia Demokratike e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi në 2 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma, dhe Partia Demokratike Turke e Kosovës fituan nga 1 komun. Në 1 komun fitoi edhe lista Ramiz Ladrovcit. Lista serbe ka fituar 9 komunat e banuara me shumicë serbe përveç Klokotit, ku ndonë se prina jo shkon në balotazh me Unitetin Kombëtar Serb. Lëvizja vetëvendosje do të garoj me balotazh në 12 komunat të tjera. Me balotazh do të garoj në 9 komuna edhe Lidhja Demokratike Kosovës. Partia Demokratike Kosovës do të garoj me balotazh në 6 komuna, ndërkash në 5 komuna do të garoj Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Analisti Artan Muaxhiri thotë se që në raundin e parë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, secila parti shënoi sukseset dhe dështimet. Sipas tij, në garën ndërmjet partive politike më 12 tetor, betejë kryesore ishte ajo për Prishtinën.
Dhe në të kanë dështuar edhe lëvizja vetëvendosje edhe PDK-ja, pasi LDK-ja si rradh herë më parë ka pasur kandidaturë problematike të përparimit Ramës, me shumë projekte të paralizuara gjatë mandatit të kaluar dhe me fushat premtimesh të përsëritura me ato të para 4 viteve.
Edhe Besar Gërgi nga grupi për studime ligjore dhe politike shpreh mendimin se në vija të trasha vërehet rënje përkrajes së përgjithshme për lëvizjen vetëvendosje në nivel vendi. Kjo rënje e përkrajes, sipas tij, është më e dukshme në Prishtinë, ndonse lëvizja vetëvendosje siguroi garën në balotazh.
Ka pasur një pritje se do të ketë deri diku një rënje, por jo mbase në këtë shkallë që ka ndodhur deri këtu sa LDK-ja të dalë para në këtë komunë. Kjo mund të cilësojmë se mbase ka qenë befasia më e madhe e kësaj nate.
Gërgi vlerësoi se edhe gara për të parin e komunës në Mitrovicën e Jugut ndërmjet PDK-s dhe vetëvendosjes është mjaft befasuese për faktin se do të vazhdohet me balotazh, por sipas Muaxhirit, balotazhi në këtë komunë nënkupton një lloj humbjeje për lëvizjen vetëvendosje.
Pra është pritur një fitore ndoshta edhe pa balotazh. Që do të jetë një humbje për lëvizjen e vendosjes, sepse në raport me investimet teje të mëdha që i ka bërë në këtë fushat, rezultati nuk do të duhet ishte as pak i knatëshëm.
Muaxhiri shtoi se në përgjithësi, lëvizja vetëvendosje mund të shihet si një humbës relative e zgjedhjeve të 12 tetorit, por jo si e vetme.
Rezultati i saj në për komuna është në mos përfusje të madhe, me dominimin elektoral të cilën aja pretendon që ende e mban në shkallë vendi. PDK-ja ka ruajtur udhëheqjen në komunat ku ka qeverisur, Mitrovicën, Prizrenin, Ferizajn, mirë po pikpyetjet të mëdha paraqesin rezultatet në Prishtinë dhe në Drenas.
Në Prishtinë dhe Drenas, PDK-ja humbi garën. Muaxhiri vlerëson se Lidhja Demokratike Kosovës mund ta ketë si shpërblim ngushëllues udhëheqjen në raundin e parë në Prishtinë dhe Pej, por sipas tij në komuna tjera të mëdha është kryesisht e treta në garë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sipas tij u fokusua në komunat ku ka udhëhequr edhe më parë dhe ka arritur suksese relativ, por pa bërë përparim në ndonjë komunë tjetër. Gara ndërmjet partive politike politike do të vazhdojë edhe për 17 komuna, në të cilat askush nga kandidatët për kryetar nuk arriti të siguronte mbi 50% të votave, faktin që në këtë numër komunash askush nuk arritur të fitojë në rundin e parë, gërgjeshë si trend pozitiv dhe të shëndetshëm për demokracinë e vendit. Rezultatet e garave në balotazh, siç thot Gërgji, janë të paparashikueshme, veçanërisht në rrethanat politike në të cilat gjendet Kosova, ku partitë politike pa përfunduar ende zgjedhjet lokale për llogaritin zgjedhjet e mundshme të parakoshme parlamentare.
Po shkojmë drejt një situate ku potencialisht interesat e partive në nivel qendror, pra në nivel kuvendi, gërshetohen me interesat e partive në nivel lokal. Jo domosdo gjithmonë këto përputhen.
As Muhaxhiri nuk i përjashton marrëveshjet e partive politike për garë në balotazh. Nga komunat me shumicë serbe, vetëm Klokoti do të ketë garë në balotazh. Në 9 komuna tjera fitoi lista serbe. Muhaxhiri vlerëson se rezultati zgjedhjeve në komunat veriore, por edhe në pjesën jugore të Kosovës, ku fitoi lista serbe, ka qenë lehtësisht i parashikueshëm.
Investimet të mëdha shtetërore të Serbisë në kombinim me strategjinë e gabuar institucionale të Kosovës e mobilizuan elektoratin e serbe kosovar dhe i rikthyen në pushtet 4 kryetarët e listës serbe në veri të Kosovës, por edhe në pjesë tjera.
Muhaxhiri shtoi se tashmë ekzistojnë parakushte për betejë të vazhdueshme ndërmjet kryetarëve të komunave me shumicë serbe nga radhët e listës serbe, si dhe niveli qendror qeverisës. Kjo sipas tij do të shkaktojë humbje të mëdha energjish politike dhe do të krijojë potencial të madh destabilizues. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Presidenti Amerikan Donald Trump sapo ka arritur në Izrael, ku pritet të flasë para parlamentit të këtij shteti para se të udhtojë drejt Egjiptit, ku është nikoqiri një samiti për paqen në Lindjen e Mesme. 7 prej 20 pengjeve të gjalla izraelite kanë hyrë në tokën izraelite, do të marrin trajtimin mjekësor si dhe do të bashkohen me familjet e tyre. Makinat e kryqit e kuq kanë arritur në rajonin e Gazës, ku Hamasi, grupi palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera, është duke liruar pengjet izraelite në grupe. Gjatë rrugës për në rajon, Trump i deklaroi se lufta ka marrë fund në Gazë. Trump është pritur nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, duke shtrënguar duart. Përveç lirimit të pengjeve izraelite, gjatë ditës pritet të lirohen edhe 250 palestinez të burgosur dhe 1700 të ndaluar nga Gaza nga autoritetet izraelite, përfshirë 22 fëmijë. Në raportimet e medjave izraelite përmendet se të burgosurit janë duke u përgatitur që të lirohen nga burgu Ofer në bregun e pushtuar perëndimor. Emrat të burgosurve që do të lirohen janë publikuar nga Ministria e Drejtësisë së Izraelit. Konflikti në Gazë kishte filluar me 7 tetor të vitit 2023, kur militante Hamasit, grup terroriste, kanë sulmuar një grup izraelit duke lënë të vrarë rreth 1200 njerëz dhe duke marrë pengje 240 të tjerë. Izraeli më pas ka nisur fushatën ushtarake për ta shkatruar Hamasin dhe përpasoi në Gazë besohet të kenë vdekur mbi 66,000 persona, kryesisht gra dhe fëmijë. Lufta e ka bërë pothuajse rrafsh me to Gazën dhe banorët janë në zi bukur. Si pas grupeve ndërkombëtare për ndihmë, palët kanë një histori konflikti në të kaluarën.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në një kohë kur tensionet në veri të Kosovës po rishfaqen përmes fluturimeve të dronëve të dyshuar serb dhe incidenteve sporadike ndaj policisë, institucionet e sigurisë gjenden nën presionin për të garantuar stabilitet në teren. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Kadri Kasrati, ish komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, paralajmëron se qetësia aktuale është vetëm sipërfaqësore, ndërsa Serbia, siç thot ai, po zhvillon një luftë hibride të vazhdueshme ndaj Kosovës. Edhe dëgjojmë këtë intervistë. Zoti Kasrati, si e vlerësoni situatën aktuale të sigurisë në Kosovë? Policia ka raportuar se voni për fluturimin e dronëve serb në hapësirën ajrore të Kosovës.
ka pasur edhe një arrestim të një serbi për sulm ndaj policëve në Jarin. Si është në përgjithësi situata?
Po, situata e sigurisë në Kosovë është jashtëzakonisht e brisht, sipërfaqësisht duket shumë e qetë. Mirpo, nëse e shohim 2-3 vitet e fundit kronologjinë e ngjarjeve që kanë ndodhur në Kosovë, që nga 2028 sulmi në Bojnsk, sulmi terrorist, pasaj sulmi në objektet vitale të Republikës Kosovës, siç ishte ujësitësi dhe iberdepensi, ndërhyrjet shpeshta me dron, se nuk është vetëm rast i fundit, po kemi pas e rast e tjera që ndoshta nuk janë raportuar, por Serbia është duke bërë një luft hibride të jashtëzakonshme ndërtim të Kosovës për ta mojtër Kosovën shumë a shumë të destabilizuar. Edhe pse policia Kosovës është shumë profesionale, është duke kryer punë, unë tarmen shof që do të mund të ketë eskalime, po sa qërështë pas 12 tetorit, kur do të përfundojnë zjedhët lokale. Dhe në këtë drejtim, unë mendoj që pa një bashkëpunim të mirë fillt, pa një bashkëpunim dhe bashkërendim të fuqishëm me faktorin ndërkombëtar ushtarak në Kosovë dhe me partnerët tonë, situata mundet mos të jetë e qetë në tarmen dhe presë, pres torta që jo pres diçka të jashtëzakonshme, por mund të eskalojë dhe mund të jetë të ketë situatë të ndryshme që është kemi sot.
Zotë Gazrati, sa real ju duket rreziku për një sulm të armatosur në Kosovë?
Rreziku për një sulm të armatosur nga ana e Serbisë është shumë minimal, për arsye që NATO është në Kosovë, Serbia nuk mendoj që do të bëjë një vetvrasje, do ta marrë një vendim të tillë, sepse e din që brenda një afate shumë shkurt do të ketë aeroplanet e NATO-s nga Aviano mbi qiellin e Serbisë dhe të Kosovës, pastaj KFOR-i dhe NATO-ja kanë forcat rezervë që janë gjatë gatishmërisë çdo herë. Tash kemi një batalion turk, kemi forca rezervë nga Britania e Madhe që çdo moment janë të gatshme që të dislokohen Kosovë, dhe unë mendoj që një rrezik i tillë nuk ekziston. Mirpo Serbia do të mundohet nëpërmes luftës hibride, do të mundohet nëpërmes forcave të veta këtu brenda. Nuk e di a keni lexuar ju shembull Milan Radojčić ka një mbështetje jashtëzakonshme te presidenti Vučić dhe ai i ka dikon tash brenda Serbisë, sepse Serbia është në kaos të brendshëm, i ka dikon sipas mediave serbe i ka dikon rreth 10.000 pjesëtar që i paguën nga 1.500 euro. Ka brenda Kosovës një brigadë që quhen ata brigada Veriut, ku numëron deri sipas informacioneve që ne kam diku 1300 deri 1600 veta. Të gjithë këta janë të trajnuar dhe të stërvitur mirë në bazat ushtarake dhe gjendarmerisë përreth Kosovës, dhe ata jetojnë dhe veprojnë brenda Kosovës, kryen punë të rëndëmta, punë të veta. Në momentin që ata marrin ndonjë sinjal që duhet të mobilizohen, ata kanë edhe e dinë saktë vendin ku duhet të lajmërohen, dhe kjo është një rrezik potencial që une e konsideroj tarmën i brendshëm, që Serbia në përmes mekanizmat dhe që është duke e vepruar, brenda për brenda në pjesën veriore të nëzis ndonjë prapë, ndonjë blokad, apo ndonjë sulm armatosur që ishte ai i Banjskës në vitin 2023.
Këto informacione keni ju, apo vetëm atë që e keni lexuar në media?
Për... Ja, këto informacione kam unë, dhe këto janë shumë sakta. E keni po edhe që presidenti Vučić nuk i beson as policis, as gjandarmeris, as ushtris vet, po i ka marrë si truprojas dhe si njerëz më të afërt, i ka marrë pikërisht të njerëz nga Kosova, disa prej tyre, apo më të thënë gjithë, që ka marrë pjesë në sulmin terrorist në shtator 2023, dhe në krye me Milan Radojčić, dhe këtë strukturë që e thash më herët e ka njerëz që ju besojnë më shumë dhe ata që do t'i përdorë për interesit e veta.
Mendoni që janë të informuar autoritetet e rendit sigurisë në Kosovë,
pa,
për të grupe?
Po, unë mendoj që po, kjo brigadë, sepse kjo është, në që nga pas lufta, kjo është zhvilluar pas, fillimisht ka qenë rrugë të urave, pas taj ka e mbrojtja civile dhe tani është shëndruar informacion ushtarak dhe të gjithë e dinë, mirë po nuk e dinë sakt me emra, mbi emra kush janë këta, po ne e dinë numerikisht dhe e dinë që ata kanë armë dikon pshefura, qofshin në për në për bunkere ndryshme, në për vende malore, sepse është një teren jashtëzakonisht i papushtatshëm, pjesa veriore qoftë edhe në vende tyre, por ata, sipas informacioneve, ata janë të mirë përgatitur dhe në momentet që ata morin sinjal, ata janë të gatshëm që të veprojnë.
Intervistën më të zgjeruar me zotin Kastrati mund ta dëgjoni në orën 16. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.